Proverbe 22 cu 28, unde scrie: Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Amin. Vă rog să reocupați măcurile. Ne bucurăm de sărbătoare, ne bucurăm de binecuvântarea lui Dumnezeu, ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu ne dă și ne bucurăm de pozițiile pe care Dumnezeu ne așează. Și ne bucurăm că totdeauna când Dumnezeu ne caută, ne caută acolo unde El vrea să ne găsească. Niciodată Dumnezeu nu ne va căuta în altă parte decât acolo unde El trebuie să ne întâlnească. Dumnezeu a pus anumite hotare, se amintea predica lui Pavel din Atena, și a pus anumite hotare și a stabilit anumite limite și a asigurat un anumit număr de zile vieții pământești, dar dacă în toate circumstanțele și situațiile vieții are Dumnezeu principiile Lui, vreau să vă spun că și în ce privește biserica, Dumnezeu are principiile ei. Și niciodată Dumnezeu nu negociază, nici nu face rabat de la principiile Lui. Cele patru dimensiuni ale bisericii sunt cele din Fapte 2 cu 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Sunt cele patru principii de bază ale bisericii. Și totdeauna biserica se ghidează după cele trei dictoane latinești: sola scriptura, sola fidei, sola grația. Adică numai scriptura, numai credința și numai harul. Când aici ne găsim și după cele trei principii ne ghidăm, biserica merge înainte. Legătura frățească e foarte importantă. Biserica este o familie mai mare. Și familia este o biserică mai mică. Ce se întâmplă în biserică trebuie să se întâmple și în familie. Cântăm, ne rugăm, vorbim din cuvânt. Ce se întâmplă în familie trebuie să se întâmple și în biserică. Există o legătură între toți membrii familiei și fiecare se completează reciproc unul pe celălalt. Și toate acestea au perfectă funcționalitate atunci când legătura frățească există. Am văzut foarte multe biserici și vreau să vă spun că bisericile care au mers înainte, care au progresat, bisericile care au rezistat, bisericile care au trecut prin furtuni, convulsii și situații grele, au fost bisericile unde legătura frățească a fost puternică. Amintiți-vă de cele 10 valuri de prigoană, începând cu Nero și terminând cu Diocletian din primele două secole, și aduceți-vă aminte cât de puternică era legătura frățească, că erau în stare să moară atunci împreună unul cu celălalt. Când Crispus, episcopul bisericii din Efes, a fost condamnat la moarte prin decapitare, atunci când trebuia să plece capul și călăul să îi zboare capul de pe umeri, s-a uitat în tribune și acolo erau zeci și poate sute de enoriași de-ai lui. Și atât de puternic era legătura frățească încât episcopul s-a uitat la ei și i s-a dat voie că romanii aveau principiul acesta, ziceau ei, al dreptății. Dreptul roman nu putea să te vitregească de nimic și avea voie să spună un cuvânt în fața morții. Și Crispus și-a îndreptat privirile spre tribună și a strigat: Fiți uniți, păstrați legătura frățească, iubiți-L pe Hristos până la capăt și El vă iubește pe voi. Și așa o putere și așa o captivare și așa un impact au avut cuvintele lui, încât în momentele următoare au sărit zeci și zeci după tribune să moară împreună cu episcopul lor, să fie decapitat și ei. Legătura frățească întotdeauna a șocat. Legătura frățească întotdeauna a progresat. Legătura frățească i-a dat o bucurie deosebită lui Dumnezeu. A dus binecuvântări în biserică și a zguduit iadul din temerii. Unde există legătură frățească, acolo este dragostea divină, că dragostea lui Dumnezeu ne strânge, zice Pavel. Unde există legătură frățească, prin Dumnezeu, acolo e Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează la unitatea bisericii. De aceea e important să avem legătura frățească între noi. Noi zicem că ne ținem de învățătura apostolilor, dar lăsați-mă să vă spun ceva. Câteodată, nu la Betania din Londra, ci câteodată în alte biserici, lipsește legătura frățească. Ce membri suntem noi în familia Domnului Iisus? Dacă unui bolnav și de 6 luni de zile nu i-am dat nici măcar un telefon să-l întreb, de ce nu ești în biserică? Ce membri suntem noi în aceeași biserică când poate unul trece prin situații grele și nici cel puțin nu sunt curios să știu din ce situație, din ce motiv a ajuns în situația în care a ajuns. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii, cina Domnului și rugăciunea sunt cele 4 dimensiuni în care Dumnezeu vrea să vadă totdeauna biserica plasată. Nimeni în biserică și niciodată pe principii străine de principiile Bibliei nu poate organiza biserica. Biserica este proprietatea Domnului Iisus Hristos. Și El a zis, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Și biserica este a Lui și biserica este situată pe principiile Lui. Sola Scriptura, numai Scriptura. Au fost oameni care au venit cu principii străine și uitați-vă la ei cât au progresat. Uitați-vă la cei cu Evanghelia Prosperității, au mers departe? Uitați-vă la apostolii zilelor din urmă, au mers departe? Să nu încerc să enumăr o mulțime de situații pe care le cunosc și să-i las pe ei. Hai să venim la noi în România. În anul 1922, în 10 septembrie, se deschide prima biserică oficială în România. Și tot atunci se mai deschid și încep încă 2 mișcări în România, așa zise creștine. Oastea Domnului, sub conducerea preotului emerit Iosif Trifa și creștinii după Evanghelie conduși de Tudor Popescu. N-am nimic cu așezămintele altor cuncte, dar nu e greu să-ți dai seama unde a fost prosperitatea atunci când faci o analiză și vezi cât au crescut penticostalii și cât au crescut ceilalți. Astăzi, Biserica Penticostală se numără cu sutele de mii și este răspândită pe tot globul. Și Biserica Penticostală Română are credincioși în toată Europa, în Asia, în Africa, în Orient, în America, în Australia. Și aș putea să spun că penticostală și în Bangkok, în Thailand, avem biserici. Acolo, în localitatea Stricăciunii. Și acolo avem biserici penticostale române. M-au sunat odată într-o noapte și au zis, frate, nu poți să vii până aici. Păi de ce? Vino că suntem aici, bistrițeni, cei ce sunteți bistrițeni, bucurați-vă, că bistrițeni au cucerit și Thailanda. Și au zis, nu poți să vii până aici, uite, noi ne adunăm aici. Nu ne convine, păstorul ăsta thailandez vine să ne dea cina și după aia să afară și aprinde țigară. Asta e principiul lor acum. Noi suntem obișnuiți să rămânem în învățătura apostolilor, învățătura Scripturii. Și eu m-am bucurat să văd biserica că într-adevăr crește. Și crește. Și vreau să vă spun că nu există o cifră sau o statistică exactă. Pentru că se schimbă numărul de la o zi la alta în toată lumea câți penticostali români sunt. Dar vă spun că sunt mulți. Și știți de ce? Că au rămas în învățătura apostolilor, în legătura frățească, au înțeles că trebuie să se roage. Și Pavel zice în 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat, și n-au lipsit de la cina Domnului. Dictoanele, motorile vieții a fost numai Scriptura. Dincolo de orice alte principii și învățături, dincolo de orice altă practică străină de ceea ce spune Scriptura, nu poate să aducă progres și nici prosperitate. Scriptura, credința, nu prin fapte. Prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, zicea Pavel Efesenilor. Prin învățăturile Scripturii, prin harul lui Dumnezeu, și prin credință, sola Scriptura, sola Fidei, sola Gratia. Numai Scriptura, numai credința, numai Harul. Acestea sunt cele trei elemente care dau dinamism bisericii și conduc biserica pe noi trepte spirituale atunci când Duhul Sfânt este la cârma ei. Când Duhul Sfânt lipsește din biserică, oamenii pot spune că aplică cele trei principii. Numai că ceea ce întărește credința e Duhul Sfânt. Ceea ce aduce Harul și ceea ce dezvoltă Harul lui Dumnezeu în viața noastră e Duhul Sfânt. Ceea ce luminează mintea noastră și ne facem să înțelegem Scripturile e Duhul Sfânt. Și nu că vreau să vă laud, dar faptul că ați ajuns să creșteți, faptul că ați ajuns să formați o biserică și să mergeți înainte, mie îmi place să cred că sunt întrunite condițiile de a rămâne în hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții apostoli, pe care l-au acceptat părinții noștri, pe care l-au avut cei de la început biserica primară în 1922, când n-am avut teologi, n-am avut nici oameni cu pregătire. Bradin a avut 7 clase, atât a avut, cel ce a organizat prima biserică și a deschis-o. Dar acolo erau principiile scripturale. Acolo era credința, acolo era harul, acolo era învățătura scripturală și nimeni și nimic nu putea să răstoarne. Poate ați auzit numai despre Bradin, eu l-am cunoscut. Știți că a fost un om foarte tare în Scripturi. A murit în anul 1962, în luna martie. Și era destul de bun prieten cu tata. Și eu țin minte că venea, tata înlocuia la sat și venea la noi la sat acolo, și stăteau până dimineața, toată noaptea. Și veneau frații și de la Sintea Mică, și de la Cintei, și de la Zăran, și de la Comrăuș, că auzeau că a venit fratele Bradin și la fratele Tipei acasă. Și stăteau nopți de-a rândul la discuții pe teme biblice. Era un om care punea un accent deosebit pe Scriptură. Era omul care conducea totdeauna la cuvânt. Și cuvântul lui Dumnezeu are putere. În seara aceasta, eu sunt bucuros că sunt în Biserica Betania, însă și numele are o semnificație deosebită. Domnul Iisus se simțea așa de bine la Betania. Aici nu îl judeca nimeni. Aici nimeni nu îi spunea, vezi că tu lucrezi cu puterea dracilor. Aici nimeni nu avea ceva de comentat. Aici era Lazar, aici era Maria, aici era Marta, aici erau prietenii lui. Și căsuța aceea era o căsuță ca și a lui. Știți ce bine te simți când te duci într-o familie de prieteni? De zeci de ani tot călătoresc. Dar aproape oriunde m-am dus, și în țară și în străinătate, am avut familiile de prieteni la care m-am dus și unde am știut că nu sunt judecat. Unde m-am dus și am zis, soră, nu te supăra, auzi, mie nu-mi pregăti carne azi, că nu vreau carne. Și sora m-a înțeles că erau prietenii mei. Aș vrea o cafeluță și mi-a făcut-o. Aș vrea să mă odihnesc și a zis, se poate. Deci m-am simțit bine și mă simt bine și astăzi. Credeți că Domnul Iisus Hristos, din punct de vedere a dimensiunii umane, El era o ființă teandrică. Era și om și Dumnezeu. Din punct de vedere a dimensiunii umane, nu avea nevoile care le avem noi, nu simțea vitregiile care le simțim noi. Toate le-a simțit. Am tădat obosit la cârmă și a adormit. Au trebuit să-L scoare ucenicii și să spună, Doamne, scoară-te, nu vezi că pierim? Că și El era numai om. Însă acolo în căsuța din Betania se simțea bine. Și cuvântul Betania integrează în denumire, dacă vreți, inițialele unor caracteristici deosebite. Prima literă în cuvântul Betania este litera B și mie îmi vorbește de biruință. Și biruința în casa lui Lazar, a Mariei și a Martei a fost simțită, moartea a fost învinsă și Lazar a înviat, mărit să fie Domnul. Amin. Totdeauna doresc Betania să fie biruitoare. Amin. Betania totdeauna să fie în carul lui Dumnezeu, El ne poartă în carul lui de biruință, zice Pavel în a doua epistolă către Corinteni, și să meargă înainte. Cea de-a doua în literă, în denumirea de Betania este în litera E. Și în litera E îmi aduce aminte de Maria care și-a ales partea cea bună. Era evlavioasă și stătea la picioarele Domnului. Fă, Doamne, cât mai multe Marii să fie între noi. Întotdeauna să ne alegem partea cea bună. Câteodată suntem așa de preocupați, suntem așa de frământați, că n-avem timp. Am eu câteodată obiceiul de mai întreb pe câte unul, auzi, săptămâna asta, cu ce te ocupi, ce ai citit, ce studiezi din Biblie? Și oamenii sinceri, în felul lor, pocăi, zic, frate, n-am avut timp, să mă ierte Domnul, de câteva zile n-am citit din Biblie. Întreb eu, unde e vravia acestor oameni? Unde e setea lor după cuvânt? Unde e învățătura apostolilor care trebuie mereu împrospătată? Haideți să fim totdeauna pe pozițiile în care Dumnezeu ne caută. Dumnezeu nu ne caută în altă parte decât acolo unde ne-a așezat El. Acolo unde ne-a așezat El. În mod deosebit, biruința Domnului ne-o dă, dar ne cere și evlavia. Să fim gata să stăm la picioarele Lui. Să înțelegem că biruința și evlavia aduc cea de-a treia literă, litera T, Betania, care însemnează tărie. Și bucuria Domnului, zice Neemia, e tăria noastră. Păi cum să fii tare? Cum să fii tare? Cum să fii biruitor dacă nu ești evlavios și dacă nu stai aproape de Domnul Iisus Hristos? Cum să fii tare dacă nu urci în carul lui Hristos? Cum să fii tare dacă nu accepți Duhul lui Hristos? Cum să fii tare dacă te ocupi mai mult de problemele de jos și uiți de cele de sus? Betanie înseamnă biruință, evlavie, tărie, dar însemnează și adevăr, litera A. Și Domnul Ioan 14:6 zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Și în adevăr, în Hristos, cunoaștem toate tainele și dimensiunile mântuirii. Betania înseamnă și adevăr. Așa cum e numele, așa să și dovedească Dumnezeu, că e o biserică care trăiește în adevăr. O biserică care, într-adevăr, are și litera N, care mie îmi vorbește despre noblețea bisericii. Cuvântul noblețe tradus și explicitat în limba română însemnează cinstit, generos, respectos, curajos. Păi nu-i normal să fie oamenii cinstiți în biserică? Nu-i normal să fie credincioși și generoși să-și poată oferi unii altora întâietate? Nu-i normal să ne respectăm unii pe alții? Nu-i normal să luăm viața în piept convinși, fiindcă înaintea noastră e Domnul Iisus Hristos și noi mergem pe urmele Lui, cum zicea Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele Lui Hristos. Asta înseamnă hotar vechi. Să fii totdeauna pe urmele Domnului Iisus Hristos. Pentru că cea de-a șasea literă este litera I. Și litera I ne vorbește de iubire. Toate se termină. Limbile încetează, prorociile se sfârșesc, cunoștința are limitele ei și se termină și ea. Dar dragostea rămâne și Dumnezeu este dragoste, mărit să fie numele Său. Ioan zicea copilașilor, dacă am păcătuit avem la Tatăl un mijlocitor. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Știți de ce? Pentru că în El există dragoste. Și de vor fi păcatele noastre, cum e cărămâzul, se vor face albe ca zăpada. Și de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Pentru că Dumnezeu este iubirea întrupată în Hristos. Și tocmai de aceea, ne-a dat nouă, zicea Ireneu, că a coborât Dumnezeu prin Hristos și prin poarta nașterii din femeie în lume, ca pe noi să ne facă ceea ce este El, s-a făcut El ce suntem noi. Și într-o zi, prin nașterea spirituală, să ne poată duce în cer și unde este El să fim și noi. Și toate au la bază dragostea. Și de ce nu? Ultima literă este litera A în cuvântul Betania și litera A însemnează acceptare. În biserică, atunci când unii sunt al lui Apollo, alții sunt al lui Chifa, alții al lui Pavel, nu-i mai rămâne nimic lui Hristos. Nu credeți că am cam început să avem fiecare simpatiile noastre? Eu vă spun, la Betania din Arad sunt simpatii. Și uneori mă uit așa peste biserică și am impresia că prea mult s-au polarizat așa pe simpatie în biserică și nu e în ordine. Noi trebuie să ne iubim unul pe celălalt, trebuie să ne acceptăm unul pe celălalt, și poate prea puțin zis acceptare. Știți că nu vreau să mă condamn singur, dar cu vreo 6-7 ani în urmă, odată judecam o situație între doi creștini și el îmi spune, dar o accept așa cum îi, de o mulțime de ani. Și am zis, să-ți fie rușine. Și am uitat gura mine și am zis, dar de ce? De acceptare vorbesc cei din Parlamentul României. În familie și în biserică vorbim de dragoste. Și în biserică trebuie să existe dragoste. Biserica totdeauna este acolo unde o caută Domnul Iisus. Și când nu ești pe poziția aia, nu mai ești biserică. Automat ai pus în afara bisericii. Mă veți întreba care e adevărata biserică? Și biserica este cea despre care zice Pavel în 1 Corinteni 2:2. Nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. El mare. În toate dimensiunile Lui văzut. În toate segmentele vieții noastre voința Lui împlinită. Atunci când El este în toate, atunci biserica este biserică. De aceea recomandarea mea în continuare, frate Ovidiu și frați din comitet, este aceasta. Lăsați biserica să fie biserică. Biserica nu e un club, biserica nu este o organizație laică, biserica este trupul Domnului Iisus Hristos. Și biserica trebuie să fie biserică. Biserica este biserică când are pe Hristos în centru. Este biserică atunci când călătorește spre cer, ținând calea Domnului, indiferent ce se întâmplă. Am amintit că Domnul zice în 2 Corinteni, în capitolul 2 cu versetul 14, că pune carul Lui de biruință la dispoziția noastră. Și cei ce sunt în car sunt în biserică. Cei ce au coborât din car rămân și sunt pe delături. Domnul pune carul Lui de biruință la dispoziția noastră și ne poartă din biruință în biruință, slăvit să fie numele Său. Mulți ani sunt de când am auzit acea întâmplare cu un birjar, care într-o zi a fost oprit de un domn și Domnul i-a spus, du-mă până la banca cu tare. Nu erau mașini cum sunt acum, erau birje. Și-au urcat Domnul în birja acestui om, dar cum Domnul cunoștea de altă dată drumul, a văzut că birjarul ia pe alte străzi și a zis, băi, omule, oprește-te, vezi că mă îndepărtez de destinație. Și birjarul a zis, eu știu drumul. Mai mers cât a mai mers, Domnul iar l-a sesizat din spate. Și la un moment dat, când a văzut că birjarul e încăpățânat, la un curs de stradă, Domnul a coborât fiind și l-a lăsat să tot ducă. Și se întâlnește birjarul meu cu alt birjar și l-a întrebat, băi, unde te duci? Și el zice, mă duc cu Domnul, dar Domnul nu mai era niciunde, că Domnul coborese. Știți, așa de mulți cred că ei merg cu Domnul. Și cred că dacă sunt trecut în registrul unui de membri a unei biserici, cred că dacă poartă un nume, ei sunt cu Domnul. A fi cu Domnul însemnează a fi în carul lui Dumnezeu de biruință. A fi pe urmele lui Dumnezeu înseamnă a avea pe El. Pavel zicea, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Adevărata biserică rămâne pe calea Domnului indiferent cât de mari sunt prigoanele, necazurile și încercările. Pe vremea lui Tertulian, în anul 200-220, avea să spună acest mare părinte bisericesc, acest mare patristic, că sângele martirilor era sămânța creștinilor, curgea sângele ca apa și numărul creștinilor creștea de la o zi la alta, pentru că biserica era la ea acasă, biserica era biserică și era așezată acolo unde Dumnezeu a vrut să o vadă așezată întotdeauna. Eu nu știu care va fi soarta bisericii mâine. Știu însă că în California vreo 4 păstori au fost condamnați că n-au vrut să oficieze cununii la homosexuali. Și pentru asta au fost condamnați. Știu că faimoasa noastră comunitate europeană pe care tot am aclamat-o și ne-am bucurat că ne primește și pe noi românii, a dat recomandări și a făcut recomandări să li se dea drepturi depline homosexualilor chiar la căsătorie și în comunitatea europeană. Mai știu ceva, că sunt 6 țări în Europa care chiar dacă nu se declară deschis, tacit, acceptă căsătoria între persoane de același sex. Și biserica în situația asta este chemată să lumineze. Este chemată să fie sare. Este chemată să fie o cetate așezată pe un vârf de munte. Cele trei metafore pe care le folosește Domnul când zice: voi sunteți țara pământului, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți o cetate așezată pe un vârf de munte. Asta trebuie să fie biserica. Cu prețul scurgerii sângelui și a pierderii vieții pământești, biserica trebuie să rămână sfântă, curată, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Ea trebuie să fie acolo unde o dorește Dumnezeu să fie. Și locul bisericii nu-i pe pământ. Astăzi suntem în Anglia, în România, în New York, mai știu unde. Dar toate acestea sunt locuri unde stăm temporar. Locul nostru e acolo în cer cu Domnul Iisus Hristos. El a zis: mă duc să vă pregătesc un loc și am să mă întorc să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aici suntem străini și călători. Am călătorit foarte mult. Și încă mai călătoresc. Încă soția mă tot întreabă: până când te tot duci? Și zic: numai până într-o zi și apoi nu mă mai duc niciodată. Dar până într-o zi tot mă duc. Acum am obosit și nu prea conduc eu, îmi iau șofer cu mine. Mai când eram mai tânăr, nu prea îmi convenea să iau șofer cu mine. Nu conducea, eu sunt pretențios la condus. Și spuneam șoferului: Daniel, stai tu acolo cu miticii tăi în București și lasă-mă pe mine că mă duc eu singur. Vezi de treabă, că mă încurca de multe ori. Era și un șofer așa, câteodată mai încăpățânat, și atunci preferam să nu fiu ispitit, conduceam eu singur. Oboseam, evident că oboseam. Și vedeam o pensiune frumoasă, vedeam o parcare frumoasă, trăgeam mașina în parcare, stăteam 10-15 minute, mergeam înăuntru, serveam o cafea, admiram ce frumos e acolo și plecam mai departe. Știți ce e interesant? Niciodată nu m-am gândit să-mi fac casa acolo în parcare. Pentru că m-am gândit că eu acolo sunt în trecere. Nici măcar nu m-am dus să întreb dacă există vreun loc de vânzare acolo. Că am știut că eu doar mă odihnesc puțin și merg mai departe. Nu credeți că prea ne-am legat de parcări? Nu credeți că prea ne-am legat de lucrurile de jos? Și Pavel zice: dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Întotdeauna biserica, indiferent cât de mare este prețul ce trebuie să-l plătească, ea merge pe calea Domnului Iisus Hristos. Întotdeauna biserica poartă chipul Domnului Iisus Hristos. În mijlocul bisericii trebuie să se vadă chipul Domnului Iisus Hristos. Și de aceea, zicea Pavel, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos. Când ne vedem noi, când apar oratoriile noastre, când apar cântările noastre, unor sub formă de concert, când apar tot felul de spectacole, dați-mi voie să vă spun, unele sunt de-a dreptul artificiale, nu au niciun gust spiritual. Atunci întreb eu: ce zice Dumnezeu? Foarte bine, copiii mei. Când eu mă duc și aclamez, sau nu, să nu mă credeți că sunt fanatic, dar uneori am ajuns să dăm mai multă slavă oamenilor decât lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice: slava mea este a mea și nu o dau altuia. Așa zice Dumnezeu. Biserica întotdeauna înțelege că ea trebuie să dea toată slava lui Dumnezeu și numele Domnului să fie slăvit pentru faptul acesta. Biserica, știți când este biserică? Atunci când într-adevăr unitatea ei este vizibilă. În Evanghelia după Ioan, Mântuitorul se ruga și zicea Tatălui în rugăciunea lui: Tată, zicea Domnul, vreau ca toți să fie una. După cum eu sunt în tine, tu ești în mine, așa să fie și ei una în noi, ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis. Așa se ruga Domnul Iisus Hristos. Așa dorea Domnul Iisus în Ioan 17:21. Și așa trebuie să fie. Când noi suntem uniți, când noi simțim unii cu alții, când suntem o familie, când suntem un trup, când suntem, dacă vreți, o turmă, așa cum Domnul compara biserica cu o turmă de oi, și toate oile se duc după păstorul lor, atunci, într-adevăr, biserica este biserică. Unitatea trebuie să se vadă în toate dimensiunile. În Coloseni 2:2, ni se spune că trebuie să se vadă unitatea noastră, să slujim uniți și unit în dragoste. În Ioan 15 cu 12, Domnul Iisus Hristos zice că aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Să fim uniți în dragoste. Era imediat după Revoluție și mi-aduc aminte că eram în clădirea veche a bisericii. Am văzut deodată într-o duminică seara că vin niște persoane, intră și vin până acolo spre anvon și m-au întrebat, mai stai mult, mai ține mult slujba? Dar am zis, da, de ce? Cânta corul o cântare. Vină urgent cu noi la spital, a avut loc un tragic accident. M-am dus la spital și acolo era o soră din satul Chier, care era mamă de mulți copii, avea un copilaș mic de nu știu cât timp, de 5 săptămâni, 6 săptămâni, era destul de frig, era gheață și o mașină a lovit-o, a târât-o 16 metri, era într-o situație foarte gravă. M-am dus acolo și când am ajuns acolo, cea care era medic atunci în reanimare, de gardă, era soția unui fost coleg de-a meu, de pe vremea când lucram la uzinele de strunguri. Când m-a văzut, a zis, pastore, ai venit la femeia asta? Da. Vreau să spun că femeia asta numai ore mai are, nu se mai poate face nimic. Să nu vă spun, coaste intrate în plămâni, un ochi ieșit aproape afară, picior cu fractură deschisă, zdrobită, un rinichi, zmuls, într-o situație nu-mi place nici să aduc aminte, capul nu mai părea cap, se umflase tot. Și am zis, dar nu-i faceți nimic? Zice, uite, i-am pus niște calmante în venă, n-are rost că pe masa de operație, dacă o punem, o omorem noi, înainte de vreme. Zice, doamna doctor, uitați-vă la mine, femeia asta nu trebuie să moară, femeia asta are atâția copii acasă, are copil mic. Și a zis, da, din punct de vedere uman, așa ar fi, dar reține că din punct de vedere medical, nu se mai poate face nimic. Toată problema este legată de ore și se încheie tot. A doua zi, de dimineață, m-am dus la spital să văd ce se întâmplă. Și nu murise soranca. Am adunat în ziua respectivă, era chiar imediat după Revoluție, prezbiterii, păstorii din oraș, haideți toți cu mine. Când ne-am dus la reanimare, la spitalul județan, să nu ne lasă ea, să intrăm înăuntru când au văzut cât suntem. Am zis, noi am venit, pentru sora noastră am venit să ne rugăm și ne-au lăsat. Cu mare insistență, dar ne-au lăsat. Am plecat de acolo convins că Dumnezeu face ceva și tot nu s-a întâmplat nimic. Și eram așa descurajat. Și ziceam, Doamne, dar eu am spus că trebuie să se întâmple ceva. Și după vreo 3 zile mă sună doctorița Ivanova acasă și îmi spune, Domnule, vreau să te întreb ceva. Nu ai relații cumva pe undeva, am avea nevoie de sânge. Uite, femeia asta nici nu moare, dar nici nu se face bine. Să o așezăm pe masa de operație nu putem, pentru că cel puțin 3 kg de sânge ea a pierdut. Ea foarte puțin sânge mai are în ea. Și am avea nevoie de sânge. M-a plecat la județele limitrofe și nici ei n-au sânge. Nu ne pot ajuta cumva, n-ai relații pe undeva. Am zis, Doamne, cât sânge vă trebuie? Zice, stai, nu mă lua așa doar, nu vrei să-mi dai dumneata tot. Zic, stai liniștită, spune numai cât sânge vă trebuie. Păi, cam 3 kg, dacă nu măcar 2. Era seara de rugăciune la noi, în ziua respectivă m-am dus la biserică și am întrebat, fraților, care vreți să ajutați o mamă de atâția copii, cu copil mic? Păi, erau mulți, după Revoluție, eu am crezut că se pocăiește toată România, veneau oamenii cu sutele la biserică. Cred că 300 au ridicat mâna, că vin. A doua zi dimineață eram toți în fața centrului de recontare a sângelui, au venit cei de la presă, au venit, era și televiziunea locală să întrebe noi pentru ce demonstrăm. Și noi am spus, noi suntem alături de sora noastră, suntem gata să ne oferim tot ce putem, numai ca ea să fie salvată. Și într-adevăr, slăviță, nu i s-a dat sânge, operațiile, că n-a fost una, au fost mai multe, au reușit, sora încă trăiește și astăzi, e mamă, ultimul copil care era mic s-a căsătorit și de câte ori mă uit la ea, văd o minune a lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că așa un impact puternic a avut în societate gestul acela, unitatea aceea în dragoste. Și biserica este chemată să fie totdeauna unită în dragoste, unită în ascultare. Unită în ascultare. Știți că unitatea are preț. Nu poți vorbi de unitate dacă nu accepți autoritate. Întotdeauna în unitate există supunere și acceptarea autorității. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, zicea Domnul prin Isaia 55 cu versetul 3. În Biserica lui Iisus Hristos există unitate în dragoste, în ascultare, chiar dacă uneori trebuie respectată autoritatea bisericească. Există unitate în rugăciune și un har să te poți ruga, cum zicea Pavel în 1 Tesaloniceni 5 cu 17, rugați-vă neîncetat. Biserica trebuie să se roage. Ea totdeauna este găsită în hotarul acela care este flancat de o parte de rugăciune. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii, dar și rugăciunea. Atunci când e flancată și cu rugăciunea, atunci se închide poarta diavolului. Biserica este o biserică care e gata de slujire și unește în slujire. Când o biserică slujește împreună, face dovada unirii. Ea unește membru cu membru, tânăr și bătrân, mic și mare, în slujire, dacă este Biserica lui Iisus Hristos. Și dacă nu este, fiecare își vede de treaba lui și poate ne uităm peste umăr unul la celălalt și ne mai vedem peste o săptămână sau două. A fi parte din Biserica lui Iisus Hristos înseamnă a fi gata să te unești în slujire. În Psalmul 40 cu versetul 7, Domnul Iisus Hristos vorbește psalmistul în mod profetic cu trimiterea la el zicând: în sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și Domnul a vrut să împlinească voia Tatălui și a făcut-o cu prețul vieții. Întotdeauna biserica este unită și în nădejde. Noi nădejduim. Nădejdea este ancora sufletului. Noi credem, credința stă la temelia vieții noastre spirituale. Noi mergem înainte în unitate, convinși fiindcă ceea ce Sfântul Apostol Petru zice va fi o realitate. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Când vine Domnul, când Domnul se va arăta, vine cu o doză de har. Oricât m-am pregătit eu, nu-i suficient. Oricât de mult s-au pregătit frații, nu-i suficient. Oricât de mult v-ați pregătit, nu-i suficient. Vine Domnul și când vine Domnul, ceea ce lipsește pregătirii mele, împlinește El. El stă între noi și Tatăl. Și harul acela care îl aduce Domnul cu El este un har care trebuie în mod deosebit să întărească nădejdea noastră și convingerea că vom ajunge în veșnicii. Nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Zicea o bătrână de la Grijă Mare: auzi, frate, aici în biserica asta numai eu și cu sora Ica vom fi mântuite dacă vine Domnul la noapte. Restul niciunul, frate. Și am zis, eu mă tem că dacă vine Domnul la noapte, toți vor fi mântuiți, numai dumneata rămâi aici. Pentru că Biblia zice că nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Și însăși faptul că vorbești așa mie îmi spune că nu ești mântuită. Mie îmi spune că nu ești de partea lui Dumnezeu. Noi prin har suntem mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Biserica trebuie să fie unită și trebuie să aibă o simțire, un cuget, o inimă, cum zicea Pavel în Filipeni: îndemn pe Evodia și Sintichea, faceți din bucuria de plină și fiți o inimă, un cuget, o simțire, un gând. Biserica trebuie să fie o simțire, să simte cu alții. Știți, așa m-a impresionat ceea ce se scria într-o broșură ortodoxă. Se spune că țările astea nordice, cum e Norvegia, Suedia, Finlanda, unde catolicismul, în mod deosebit în Suedia, e destul de puternic, au făcut ceva. În cadrul dimensiunii sociale, au anumite clădiri construite în care asigură mâncare, cazare celor năpăstuiți. Dar nu poți să mergi așa cum te taie capul, mă duc acolo, că mănânc bine, dor bine și nu mă costă nimic. Asigură celor ce au o trimitere din partea cuiva. Și se spune că într-o gară din Stockholm, Era o iarnă geroasă de minus 14, minus 15 grade. Era un copilandru de 13-14 ani și tremura tot de frig, dar era murdar, strâmțos. A încercat el să intre în sala de așteptare și oamenii l-au dat afară că mirosa foarte neplăcut. A încercat să intre în restaurant să se încălzească, a fost dat afară și de acolo. N-avea niciun ban în buzunar și nu știa ce să facă. A apărut un polițist, s-a dus în fața polițistului și a zis: domnule, spuneți-mi, nu mă puteți ajuta. Eu simt că îngheț. Deja mă ia somnul, nu mai pot de frig, nu mai pot nici îndoi degetele la mâini. De două zile n-am mâncat nimic. Am vrut să intru în sala de așteptare, am fost fugărit. Am vrut să intru într-un restaurant, m-au dat afară. Spuneți-mi, nu aveți o soluție pentru mine? Să mă încălzesc undeva puțin. S-a uitat polițistul la el și a fost mine. Și a zis: mai poți merge până la colțul străzii? Nu sunt decât circa 150 de metri. Și mi-a zis: cred că da. Du-te până acolo și o să vezi o clădire mare, albă, chiar pe colț. Bate în poartă și o să vină să-ți deschide cineva. Și vei spune doar atât: Ioan 3:16. Și o să vezi ce se întâmplă. Se rezolvă și problema ta. S-a uitat copilul la polițist, a zis: mie mi-e frig, mie mi-e foame. Și polițistul i-a răspuns din nou: Ioan 3:16. Asta e parola, du-te acolo dacă vrei să-ți rezolvi problema. S-a dus copilul, dar nu mai putea să bată cu mâinile, că mâinile erau aproape înghețate. A dat cu piciorul și a venit o doamnă, s-a uitat la ea și a zis: băi, ce bați așa, băi, aici în poarta asta? Și copilul, în loc să răspundă, s-a uitat cu ochii lacrimi și a zis: Ioan 3:16. Iar femeia aceasta imediat i-a pus mâna pe spate și a zis: poftim înăuntru. L-a dus într-o încăpere unde într-un șemineu ardea un foc, l-a ținut puțin la distanță până când s-au obișnuit cu temperatura din cameră, pe urmă l-a lăsat să se apropie de foc. Și bietul copil stătea cu mâinile acum împreunat, că putea să-și miște degetele și mâinile, și se gândea: ce vrea să fie asta Ioan 3:16? Ce expresie mirifică o fi asta? Ce mistică se ascunde în versetul ăsta? Habar n-avea el că e un verset biblic. Și se tot mira. Dar la urmă a zis: ce mă interesează? Bine că mă încălzesc. Cum stăteam să se încălzească, acum a venit doamna din nou și a zis: băiete, hai cu mine. Și l-a trecut într-o altă încăpere. Și acum era o masă cu de toate. Și a zis: ia și mănâncă. Și copilul a făcut ochii mari și a început să mănânce. Dar acum era și mai mirat. Și a zis: măi, Ioan 3:16 m-a încălzit, dar îmi dă să și mănânc? Și a întrebat pe doamna: doamnă, trebuie să plătesc, eu nu am bani. Eu vând ziare, dar n-am vândut nimic de două zile. Și a zis: doamna, nu copilul meu, mănâncă liniștit. Și copilul mânca și se tot gândea, se ascunde ceva. E o vrajă deosebită în expresia asta. Dar abia a reușit el să se sature că doamna a venit din nou. Și a zis: băiatul meu, vină cu mine. L-a introdus într-o încăpere unde era o vană mare. Era plină cu apă caldă. Pe un scaun erau așezate haine de schimb și a zis: ascultă, stai aici în vana asta cât vrei tu, spală-te, dai jos hainele murdare după tine, aruncă-le acolo la coșul ăla și uite, ți-am pregătit altele curate. Și bietul copil parcă nici n-avea curajul, niciodată nu intrase într-așa o vană. Stătea foarte șocat, se uita și nu știa ce să creadă. Da. Fiecare frământare a lui se concluziona cu ideea: dar ce-mi pasă? Uite, eu am 3:16, m-am încălzit, mi-o dat să mănânc, uite, mă și lasă să mă curăț de mizerie, foarte bine. Ce-mi pasă? Bine că pot să stau aici în apa asta caldă, să dau jos murdăria după mine și uite, eu am 3:16, îmi dă și haine curate. Și cel mai șocat a fost când a ieșit din baia aceea să vadă pe doamna că vine din nou și a zis: hai cu mine. M-a introdus într-un dormitor unde era un pat mare, totul era pregătit și a zis: aici, în patul ăsta, te odihnești până mâine. Și vom vedea mâine ce facem. Și atunci a început să plângă. A zis, dar eu în viața mea n-am văzut așa un pat. Noi acasă n-am avut niciodată așa ceva. Și a zis, Doamne, nu vă supărați. Ce însemnează Ioan 3 cu 16? M-a încălzit, mi-a dat să mănânc, m-a spălat de mizerie, mi-a schimbat hainele. Îmi dă acum și un pat în care să mă odihnesc? Ce însemnează Ioan 3 cu 16? Biata femeie, văzându-mi mișcat și cu ochii în lacrimi, și-a dat jos ochelarii, că avea ochelari, și-a șters și ea ochii și a zis, Ioan 3 cu 16 este postamentul pe care e așezată Biserica lui Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16 este postamentul pe care e așezată Biserica lui Iisus Hristos. Biserica trebuie să încălzească, să simtă cine vine în biserică căldura. Biserica trebuie să hrănească și cuvântul lui Dumnezeu e pâinea vieții. Biserica trebuie să conducă la Domnul Iisus Hristos. Și am amintit că de vor fi hainele noastre, cum e cărămâzul, se vor face albe ca zăpada și de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. E datoria bisericii. Biserica deschimbă hainele și ne dă haine noi. Și hainele de insubțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților, scrie în Apocalips. Și în final, după toată truda aceasta, slujitorul lui Dumnezeu aude ceea ce scrie în Psalmul 116 cu versetul 7. Întoarce-te la odihna ta, că Domnul ți-a făcut bine. Biserica încurajează spre așa ceva. Plecăm mai departe, spre 10 ani. Dacă nu vine Domnul, poate și peste 30 de ani o să aveți o sărbătoare. Dar rețineți, lăsați biserica să fie biserică. Lăsați-o în hotarul cel vechi și la baza ei și postamentul pe care stă să fie Ioan 3 cu 16. Amin.